Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Арабаңыз кадырман угарман, бүгүн 18 сентябрь күнгө шейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Урдагы президент Алмазбек Атамбаевтин санаалаштары ага Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгаруу кечеңдеп жатканына бушайман.
Жанагынча иш жазалып атса, жанагынча коррупцияга мал турушса, анан акшын карды берип коюш кыргыз элине сыйбаган уят. Жардык жокко чыгыш керек.
Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин жарандарын эркин маалымат алуу укугун чектебөөгө үндөдү.
Албетте, мамлекет өз коопсуздугун камсыздоо үчүн чара көрүшү керек. Бирок адамды тыюу салынган материалдарды сактаганы үчүн эркинен ажыратканы туура эмес деп эсептейбиз.
Киев Москва менен достук келишимин жокко чыгарды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды оогор режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдө мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин четиндеги Супара этнокомплексин өрт чалды. Бул маалыматты өрт өчүрүү кызматынын Азаттыкка ырастады. Этнокомплекс күйүп жатканы тууралуу маалымат түнкү саат 12:00 жакын айтылган. Өрт эмнеден чыккан азырынча айтылган жок. Алдын ала маалыматка караганда адам өмүрүнө зыян келген жок, өрт толук өчүрүлө элек. Супара байыркы кыргыз элинин маданиятын, турмуш тиричилигин камтыган Кыргызстанда этнографиялык комплекс, анын архитектурасы, жасалгасы, боз үй, таш коргон үйлөрдүн шөкөтөлүшү, конок тосу аземи, жыгач, кийиз, чийден жасалган. Супара маркум Табылды Эгембердиевдин ишке ашырылган долбоору. Өткөн түнү Каракулдогу Ак Тилек базары күйүп кетти. Тилсиз жоону өчүрүүгө 4 өрт өчүрүү машина тартылып 2 саатка чукул убакытта өчүрүлдү. Өрттөн базардан канча чарчы метри жана канча контейнер күйүп кеткени айтыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык-Көл облустук башкармалыгынын башчысы Замирбек Жумагазиевдин белгилешинче, чыгымдар такталып жатат. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Ак Тилек Каракол шаарындагы негизги чоң базар күбөлөрүнүн айтымынан 5 контейнер күйүп кеткен. Өрт алгач бут кийим саткан контейнерден чыгып тутанып кеткен. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети акыйкатчы кызматына сунуш кылынган талапкерлерди карайт. Буга байланыштуу парламенттеги 5 фракциянын лидерлери баяндама жасайт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы талапкер сунуштаган жок. Жогорку Кеңештин КСДП фракциясы бул кызматка мурдагы вице-премьер-министр Токон Маматовдун талапкерлигин көрсөткөн. Буга чейин акыйкатчынын аппараты, мекеменин жетекчилигине юридикалык бөлүмүнүн башчысы Урмат Аралбаевди Атамекен фракциясы юрист Канатбек Азизди сунуш кылган. Укук коргоочу жарандык активист Рита Карас тартыбада акыйкатчылык кызматка баруу ниетин билдирген, анын талапкерлигин бир бол фракциясы көрсөтүп жатат. Эреже боюнча акыйкатчылыкка талапкерлерди Жогорку Кеңештеги фракциялар көрсөтүп, жалпы жыйында депутаттар добуш берүү менен тандап алышат. Мурунку омбудсмен Кубатты Отурбаев 26 июнда өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. 2 ай аралыгында парламент жаңы талапкерди бекитиши керек болчу. Бишкекте бала сатууга шектелип 4-үнчү дарыгер кармалып камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында кылмышка шектүүлөрдүн артында чет өлкөлүк жарандар турат деген маалымат туура эмес.
Кыргызстанда эле туулуп өскөн, Кыргызстанда эле жарандар, бирок бул башка мамлекеттин жарандыгын алып калган. Ошончосун алар башка мамлекеттин жарандыгы катары жок, бирок түбү булардын баары кыргыздар. Россияда бар, Казакстанда бар, андан башка чет мамлекеттин, башка Америка же башка бир шектүү башкалар жок. Булар ошо жана балдарды багып алган кыргыздар болуп атат.
Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалган. Алгач 3 камакка алынып, 1 жаш баласы болгон үчүн үй камагына чыгарылган. Бул ишке байланыштуу кылмыш жаза кодексинин адам сатуу, мыйзамсыз бойдон алуу жана жалган документтерди даярдоо беренеси негизинде кылмыш иши козголгон. Ал ортодо Бишкекте ымыркайларды сууда алуу жана бала сатууга шектүү дарыгерлердин кармалышына байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду билдирүү таратты. Анда тийиштүү органдар бул окуяга байланыштуу ар бир фактыны терең иликтеп, келечекте мындай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн өлкө мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө чакырылган. Балдар фонду Бишкек шаарындагы интернатты жана медициналык мекемелерде ымыркайларды сууда алуу жана бала сатуу учурлары тууралуу маалымат каражаттарына чыгып жаткан маалыматтарга терең тынчсыздануусун билдирет. Ымыркайларды сууда алуу жана бала сатуу алардын укуктарын өтөөдөнү бузуу деп жазылат билдирүүдө. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети Каравалтада көчмө жыйын өткөрүп, жуунда заводунун иши менен таанышат. Комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, жыйында эл өкүлдөрү комитет чечимдеринин аткарылышы тууралуу маселени карап, жергиликтүү тургундар менен жолугат.
Суу акскадан чыккандан кийин 3% болсо буларыкы 5% болчу, ошону аткардыбы. Жана жолдор, фонддор для развития Жайыска району профсоюз өздөрчү болгон булар. Анан жана Кытайлар дагы келген адистер, например, бүгүнкү күндө безопасностор боюнча өз аябай көп вопрос бар
деп билдирди эл өкүлү. Сириядагы куралдуу жаңжалда ар башка тараптарды колдогон Орусия менен Түркиянын президенттери 17 сентябрда Сочиде жолугушту. Кремль абдан олуттуу деп сыпаттаган сүйлөшүүдө эки лидер Сириядагы козголоңчулардын акыркы ири таянычы деп саналган Идлиб провинциясынын айланасындагы абалды талкуулап жатышат. 10 күн мурда Владимир Путин, Режеп Тайип Эрдоган жана Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеранда жолугушуп, бул тема боюнча мунасабат таба алышкан эмес. Ал жолугушууда Түркия президенти 3 миллиондой калк жашаган аймакка жасалган чабуул кыргынга алып келерин эскерткен. Сирия өкмөтү провинцияны өзүнө кайтарып алууну көздөп жатканын бир ай мурда билдирген. 2025-жылга чейин роботтор жумуш орундун тапшырмалардын 20.5%-ынан көбүн аткарууга жарамдуу болуп калат. Бул тууралуу дүйнөлүк экономикалык форум 17 сентябрда жарыялаган баяндамасында билдирди. Маселен, хирургияда барган сайын роботтордун же компьютердик технологиялардын ролу көбөйүп баратканы айтылганы менен адамга өз алдынча операция жасаган арзан роботтор азырынча жасала элек. Нидерланддагы Эйтховен технология университетинин окумуштуулары андай технологиянын үстүнөн иштешүүдө робоскалп аттуу робот алдыдагы 5 жылдын ичинде адамдын башына операция жасоого жарамдуу болуп калат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык .org сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29, Талас жергесинде 18-23, Баткен облусунда 22-27, Ош жана Жалал Абад аймактарында 26-31 градус болот экен. Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 20-25 градус, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын таалуу, күндүз 27-29 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айрым жакын санаалаштары ага Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу кечеңдеп жатканына бушайман. Жогорку мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу тууралуу былтыр жыл аягында президенттин жарлыгы чыгып, бирок ал ушул күнгө чейин аткарылбай жатканы аларга түшүнүксүз экенин белгилешти. Бирок айрым коомчулук өкүлдөрү тарабынан Атамбаев бийликтен кеткенден кийин ачыкка чыккан ири коррупциялык иштерге байланыштуу жогорку мамлекеттик сыйлык тууралуу президенттин жарлыгы жокко чыгарылышы керек деген маселе көтөрүлдү. Бул жагдайда кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов кызыгып көрдү.
Былтыр кызматынан киришип жатып Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков бийлигин өткөзгөн экс президент Алмазбек Атамбаевди Кыргыз Республикасынын баатыр наамы жана ак шумкар өзгөчө белгиси менен сыйлоо тууралуу алгачкы жарлыгын чыгарган болчу. 2017-жылы 27-ноябрда кол коюлган жарлыкта бул сыйлык ага эгемендикти, элдин биримдигин жана ынтымагын чыңдоодогу жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуудагы сиңирген эмгеги үчүн берилгени көрсөтүлгөн. Бирок жарлык чыккандан бери 10 айдан ашуун убакыттан бери аталган сыйлык ээсине тапшырыла элек. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина белгисиз себептер менен мына ошол жарлык аткарылбай жатканын эске салды.
Указ был официально опубликован. Никто ничего не отказывался.
Мына ошол жарлык расмий түрдө жарыяланып, күчүнө кирген. Мына ошол учурда аталган сыйлыктан анын ээси баш тарткан эмес. Президенттин баардык жарлыктары аткарылып жатат, бирок бир эле мына ошол жарлык эмдигиче аткарыла элек. Анан калса бул сыйлык тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 32-дагы айтып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымын белгилеген болчу. Анан эми азыр эле анын ишмердигин ар кандай баалап жаткандар иш жүзүндө далилдеп беришсин. Бул маселе боюнча мамлекеттик сыйлыктар тууралуу комиссия менен президенттин парламенттеги өкүлү дагы эч кандай жооп кайтара алышкан жок. ошондон бери реакция болгон жок.
Никакой реакции не было.
Президенттин маалымат катчысы Толгонай Истамалиева экс-президент Алмазбек Атамбаевга аталган жогорку мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу маселеси президенттик аппараттын жакынкы күн тартибинде жок экенин белгиледи. Толгонай Истамалиева былтыр жыл башында аны ыйгаруу сунушу болгонун, бирок кийин анын артка жылдырылган себебин айтты.
Айтылган экс-президентке 2017-нин аягы, 18-нин башы сунушталган, ал тараптан эмнегедир салуу билдирилген жок. Жылдын аягы, жылдын башы бир эки рет айтылган, 18-нин башы сунушталган, ал тараптан эмнегедир салуу билдирилген жок. Анан ошо менен маселе жабылып, азыр талкууланган жок, аппаратта каралган жок.
Айрым коомчулук өкүлдөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айрым саясий саналаштарынын тынчсыздануусун бөлүшкөн жок. Алардын айтымында экс-президенттин эч нерсе болбогондой түрү менен парламенттеги айрым саналаштарынын оозу менен жогорку мамлекеттик сыйлыкты талап кылып жатышы акылга сыйбайт. Апрель инкылабын коргоо кыймылынын төрагасы Таалайбек Айдаров Атамбаевдин командасынын коррупциялык иштеринин чубалып чыгышы ага жогорку мамлекеттик сыйлыкты алууга жол бербейт деп эсептейт.
Эми ушунчалык коррупцияга малынып бардыгы тең батып атса, анан ак шумкарды бериш уят го. Буларды карап туруп, жанагынча иш жазалып атса, жанагынча коррупцияга малынып турушса, анан ак шумкарды берип коюш кыргыз элине сыйбаган уят. Жарлык жокко чыгыш керек. Сооронбай Шарипов берип деле коймок муну. Эми жанагындай иштердин баары чыгып кеткенден кийин ошонун негизинде жогорку кеңеш, өкмөт, президентибиз Сооронбай Шарипович булардын баарын карап чыгыш керек.
Мурдагы аскер прокурору, юстициянын генерал-майору Кубатбек Кожоналиев былтыр кышында Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы авария экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын командасынын ишмердигине көлөкө түшүрүп, коомчулукта ага карата күмөн саноолорду күчөтүп койгонун айтты. Муну ошондуктан Кубатбек Кожоналиев Алмазбек Атамбаев өзү аталган сыйлыктан баш тартып койгону туура болорун белгиледи.
Элде тетигинде кайчы пикир болуп атса, тетигитес музей өткөндө билдейти дет толуп атат. Азыр чындыктүштүк жолунда көтөрүп атышат. Датка кемин анын ким тетигинде болуп атса, анан каяктагы кыргыз эл баатыр болду. Туурабы? Баягы Ажымбекке бергенде ордунду баш тартып албай койбоду. Манасты берген тигир Отунбаевич. Ошо окуясы болуп кетсе, ар көрүп болду, бир топ жаңжалдар болду, мен албайм деп баш тарткан. Деле ошондой болушу мүмкүн. Өзү сезип тургандан кийин совсем эле акылдан ажыраган эмес.
Анткени менен КСДП партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева болсо сыйлыкты ыйгаруу буга чейин макулдашылганын айтып, Алмазбек Атамбаевдин андан баш тартуу тууралуу ою жок экенин билдирди.
Алмазбек Шаршеновичке ак шумкар орденин тапшыруу боюнча Алмазбек Шаршенович менен Сооронбай Шариповичтин акыркы жолугушуусунда тарых музейин ачылуусунда тапшыруу тууралуу сөз болгон да. Акыркы жолугуш ошондой сөз болгон, андан бери башка сөз болду деп. Аны өзүнөн сураш керек, эми бирок алар айтып атат деп ататтар миллиондор деп. Аны сот тастыкташ керек да. Соттун жыйынтыгы жок эле бир нерсе.
Буга чейин айрым бир саясий ишмерлердин жогорку мамлекеттик сыйлыктан баш тарткан учурлар бар. Өткөн учурдагы президент Уроза Отунбаева 2011-жылы бийлигин өткөзөрдүн астында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жогорку мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлаган учурда алардын арасынан жалгыз саясатчы Азимбек Бекназаров Манас орденинен баш тарткан. Ал буга 2010-жылда июнь кооголагына жол берилген жагдайды негиздеген. Саясатчы Азимбек Бекназаров Атамбаевди сыйлоо тууралуу жарлыкты саясий катачылык катары карап, эми аны оңдоо үчүн президент Жээнбеков жарлыгын өзү жокко чыгарышы керектигин айтты.
Бул саясий ошибка президенттин. Анткени Атамбаев кийин мына ызы чуу башталып атат. Ошондо бери ошону ишке ашырып койгон, азыр эмне болот элем? Ал указ жокко чыгарылып аткарылбаш керек. Жээнбеков ал указын жокко чыгарып койсо коомчулуктагы элде туура болот. Указды жокко чыгарып койгонго Жээнбековдун гана укугу бар. Улуттун баатыры деген ал деген бийлик асманда жанып турган чолпондой жылдыз болуш керек, эмгеги чоң болуш керек. Саясий үзөңгүлөштөр бийликке келгенге өзүнүн жакындарын сыйлаганы бул туура эмес. Мен Отунбаевге ошентип айткам, эже жарлыгыңызды жокко чыгарың, убактылуу өкмөт өзү адамдардын өздөрүн сыйлап атат деп айтат. Кой чыгарма десем болбой чыгарыш керек.
Ошол эле кезде президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнөн экс президентке жогорку мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу тууралуу жарлык жокко чыгарылабы же жокпу анысын жакын арада тактоого мүмкүн болбоду. Мыйзам боюнча президент өз жарлыгын өзү жокко чыгарууга акысы бар. Ошондой эле жогорку мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу тууралуу жарлык козголгон кылмыш ишине карата же болбосо анын ыйгарылышынын мыйзамдуулугуна байланыштуу сот тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү маек менен улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун биз такай коркунучта жашайбыз. Кыргызстанда экстремисттик материалдарды сактоо деп аталган көлөмдүү баяндамасы кечээ жарык көрдү. Анда соңку жылдары жүздөгөн адам экстремисттик маанайдагы материалдарды сактаган деген айып менен 3 жылдан 10 жылга чейин соттолгону баса белгиленет. Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча аткаруучу директору Рэйчел Денбер Азаттык менен болгон маегинде кыргыз бийлигин жарандардын эркин маалымат алуу жоюлугун чектебей, тыюу салынган материалдарды сактаганы үчүн гана эркинен ажыратылгандардын ишин кайра карап, аларды бошотууга дагы үндөдү. Кесиптешим Гүлай Машакеева эл аралык уюмдун өкүлүнө бир катар суроолорду узаткан эле анда бирге тыңдасак.
Рейчел айым, мына бүгүн жарыяланган көлөмдүү баяндаманы Кыргызстанда жасоого эмне түрткү болду?
We published this report because the authorities in Kyrgyzstan
2017-2018 жылдар аралыгында Кыргызстандагы укук коргоо органдары 100 ашуун адамды экстремисттик маанайда деп тыюу салынган видео, баракча, адабиятты сактаганы үчүн эле кармап, соттоп, абакка айдап жибергени белгилүү. Алар андай материалдарды башкаларды зордук-зомбулук жасоого үндөп, же улуттар аралык жек көрүүнү жаратууга колдонуп, башка кылмышка барбаса дагы оор жазага кириптер болушкан. Анткени кыргыз мыйзамына ылайык тыюу салынган материалдарды дагы оор кылмыштардын катарына кирет. Биздин бул баяндаманын максаты жарандын эркин маалымат алуу укугу бузулуп жатканын көрсөтүү, муну так ажыратуу, терроризмге каршы күрөшүп жаткан башка өлкөлөрдө кыргыз өкмөтү үчүн дагы маанилүү. 2013 жылы Кыргыз парламенти кабыл алган жаңы мыйзамда Кылмыш жаза кодексинин 299 беренесинин 2-чи пунктундагы тыюу салынган материалдарды башкаларга таркатуу максаты болсо, анда айыпкерди эркинен ажыратуу каралат деген норма алынып салынган. Бул болсо тыюу салынган материалдарды сактагандарды жапырт оор жазага тартып, абакка кесүүгө жол ачкан. 2013 жылы бул берене менен 258 киши түрмөгө түшсө, соңку 3 жылда мындай жазага тартылгандардын саны өсүп, тагдыры талкаланганын көрүп турабыз. 2019 жылы күчүнө кирчү жаңы кылмыш жаза кодексинде экстремисттик материалдарды таркатуу максатын көздөсө деген шарт кайра киргизилди. Бул өтө курч маселеге айланган олуттуу жагдай.
Rachel, I would like to ask you regarding экстремизм менен терроризмге келгенде Кыргызстан дүйнөдөгү эң аялуу өлкөлөрдүн бири. Кыргыз бийлиги мамлекеттин коопсуздугун сактоо үчүн жогорудагы сиз айткандай чараларга барып атабыз деп түшүндүрүп келет. Сиздин уюм болсо тескерисинче аны сындап жатат. Should take such a measures.
So good, I think we agree. We absolutely agree that the state
Албетте мамлекет өз коопсуздугун камсыздоо үчүн чара көрүшү керек. Биз буга толук макулбуз. Бирок адамды тыюу салынган материалдарды сактаганы үчүн эркинен ажыратканы туура эмес деп эсептейбиз. Мындай аша чапкан чаралар тескери жыйынтык берет. Биринчиден, мамлекеттик органдар жеңил-желпи иштердин артынан түшүп, өз ресурстарын коротуп жатат. Анын ордуна коопсуздук кызматынын көңүлү адамдарды чындап азгырган же зордук-зомбулукка чакырган аракеттерди аныктап, токтотуунун ордуна убактысын, кубатын башкага жумшап жатат. Экинчиден, кимдир бирөө өзү окуйм деп сактап алган материалы үчүн аны укук коргоо органдары кармап соттосо, алардын үй бүлө мүчөлөрү башка жакындары үчүн трагедия. Алар өздөрүн коомдон бөлүнүп калгандай сезип, бийлик органдарына жек көрүүнү жаратат. Коомдо экстремизмге жана башка коркунучтарга каршы күрөшүү мамлекеттик бийлик менен жеке жарандардын ортосундагы ишенимден куралат. Милиция жана башка күч органдары жамаатка келип, кайсы бир үйгө кирип, бир нерсени күч менен тартып алып же жалган жалаа жапкан иштерди ачып, адамдарга зомбулук көрсөтсө, бул бийлик органдары менен коомдун ортосунда ажырым жаратып, өз ара ишенимин алсыратат. Күч органдары мындай иш-чараларды кеңейтсе, кыргыз жарандары өздөрүн кооптуу сезе баштайт.
Okay, Rachel, but can you tell Rachel айым сиздердин көлөмдүү иликтөөдө 70 ашуун адам сурамжылоого тартылып, 30 ашуун кылмыш иши иликтенип, дагы бир топ иштер жасалыптыр. Иликтөө өлкөнүн кайсы аймактарын камтыган?
The research was done in
Биз иликтөөнү Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта жана Ысык Көлдө жүргүздүк. Сурамжылоого тартылгандардын улуттук түзүмүн билбейм. Укук коргоо органдары бизге берген маалыматка ылайык, 2010 жылдан 2016 жылга чейин экстремисттик материалдарды сактаган деген айып менен иштердин жарымы өлкөнүн түштүк тарабында ачылган. 2016 жылдан тарта мындай иштер дагы көбөйгөн. Айыпталгандардын басымдуусу түштүк аймагынан.
We have seen a lot of cases. Буга чейин жарыяланган башка баяндамаларды жана күндөлүк медиага чыккан маалыматты карасак, 2010 жылдагы жаңжалдан кийин өзбек улутундагылардын ар кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылганын көп кезиктиребиз. Сиздер бул факторго көңүл бурдуңуздарбы?
Биз иликтөө маалында түштүк аймакта көп убакыт өткөрдүк. Анткени мен айткандай, биз караган иштердин көбү ошол жакта ачылган экен. Албетте, Кыргызстандын түштүгүндө башка аймактарга караганда консервативдүү көз караштагылар көбүрөөк. Ошондой эле өзбек улутундагылар дагы жыш жашаган жер эмеспи? Биздин сурамжылоого катышкандардын көбү алар күч органдарынын бутасына улутуу үчүн кабылганын айтышты. Биз чындап эле алар өзбек улутунда болгон үчүнбү же чындап эле радикалдашып баратканы үчүн күч органдарынын көзүнө чалдыкканын ырастай албайбыз. Кыргыз өкмөтү терроризм жана экстремизм менен күрөштө мына ушул аялуу жамааттар менен тыгыз иш алып барып, аларга көңүл бурушу керек. Күч органдары өзбектерди бутага алып, аларды куугунтуктап жаткандай сезимди жоготуш керек. Өзбек жамааттары менен өз ара ишенимди бекемдеп орнотуп, алардын коомдон оочолонуп калуусуна жол бербеш керек.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун эми ушул саатка чейинки кабарлар мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Бишкектин четиндеги Супара этно комплексин өрт чалды. Өткөн түнү Караколдогу Ак тилек базарындагы күйүп кеткен. Бишкекте бала сатууга шектелип 4-үнчү дарыгер кармалып камакта. Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетине Карабалтада көчмө жыйын өткөрүп, Жунда заводунун иши менен таанышат. Сириядагы куралдуу жаңжалда ар башка тараптарды колдогон Орусия менен Түркиянын президенттери 17 сентябрда Сочиде жолугушуп меморандумга кол койду. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Тарегибиз азаттык чекит.org. Эми кезекти эл аралык баяндарга берсек, Киев Москва менен достук келишимин жокко чыгарды. Эксперттер 4 жыл мурун Орусия Крымды аннексиялап алганда эле келишим бузулгандыгын белгилешкен. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Украинанын президенти Петр Порошенко Орусия менен достук, кызматташтык жана өнөктөштүк келишимин токтоткон буйрукка кол койду. Достук келишими 1997 жылы 31 майда 10 жылдык мөөнөткө кабыл алынып, 2 жылдан кийин күчүнө кирген. Документте стратегиялык өнөктөштүк, чек аралардын бузулгустугу жана эки тараптын аймактык бүтүндүгүн сыйлоо шарттары каралган болчу. Орусия менен достук келишими токтотуларын Порошенко августтун аягында билдирген. Бүгүн биз кийинки кадам жасоого, Москванын айынан анахронизм болуп калган Орусия менен достук, кызматташтык жана өнөктөштүк келишимин токтотууга даярбыз деген анда Украин президенти. Киевтин чечимин Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украина бийлигинин антиорусиялык делебеси деп баалады. Орусия менен Украина элдерине тагдырдан ынак коңшулук буйруган. Буга кылымдар бою калыптанган руханий, маданий жана туугандык байланыштар түртөт. Эки өлкө ортосундагы азыркы абал акыр чечилет. Бирок мамиле азыркылардан жоопкерчиликтүү, такыр башка украиналык саясатчылар менен жөнгө салынары айкын болуп калды деп жазылган мекеменин жообунда. Орусиялык саясат таануучу жана тарыхчы Виктор Мироненко достук келишими орус-украин алакасындагы өзөктүү документ эле деп баалайт.
Это довольно серьезно влияет на политику Украины.
Бул эки өлкөнүн саясатын, алакасын аныктаган башкы келишим болчу. Киевтин бул келишимдин мөөнөтүн узартпай коюшу Орус-Украин алакасы акыркы жылдардын ичинде жетчү чегине жеткенин аныктаганы. Мындай абал Украинага да, Орусияга да эбегейсиз залакасын тийгизет. Эки тарап жашынбай, акыры элдешиши керек болчу. Бирок мен Украинада президенттик жана парламенттик шайлоо болуп өтмөйүнчө мындай болбойт деп ойлойм.
В каком дискурсе будет строиться президентская предвыборная кампания действующего президента.
Мироненко Порошенконун тарыхый келишимди жокко чыгарышын келерки жылы мартта Украинада өтө турган президенттик шайлоого даярдыгы менен дагы байланыштырат. Ал Орусия Украина үчүн ири соода өнүктүш, инвестор катары таасирин жоготконун белгилеп, Порошенконун кадамын саясий акт катары баалайт. Бирок эки бийлик ортосундагы ажырым бордош элдин жашоосуна кесепетин тийгизет деген ойдо.
К сожалению, оно просто фиксирует сложившуюся ситуацию, сложившееся положение вещей. Но
келишимдин жойлушу Орусия үчүн жаңылыктар эмес. Ортодогу алака мурунтан бузулган. Мындай айтканда, эми дипломатиялык мамилени токтотуп, согуш жарыялоо эле калган. Бирок келишим эки өлкөнүн мамилесин жөнгө салуучу башкы документ болгонун эске алсак, Орусия үчүн бул жоготуу. Биринчиден тарыхый жактан бордош элдин өзөгү жулунууда, экинчиден экономикалык өнүгүүгө залакасы оор болот. Социалдык экономикалык өнүгүү модернизация жаатында Орусия бир кыйла артта калды. Менин оюм боюнча Орусия жана Украина биримдигинде бул процесс бир кыйла тез өтмөк.
Это наносит колоссальный ущерб и Украине, и России, и их модернизации экономической и вообще процессу экономической.
Украина президенти Петр Порошенко апрельде Украина КМШ-дан да биротоло чыгарын билдирип, августта КМШ-нын органдарындагы өкүлчүлүктөрүн жаптырган. Анын алдында Украинанын коопсуздук кеңеши уюмдун алкагындагы бардык мамлекет аралык келишимдерден чыгуу жөнүндө чечим кабыл алган. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бир үстү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Парламентте Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүү демилгеси көтөрүлдү. Бул кыргыздын атактуу эпосун сактоо жана өрүктүрүү максатында кабыл алынган биринчи мыйзам. Демилгечилер баштап мыйзам жалпы жазылып механизмдери так ачыкталбаганын айтышат. Адистер аталган мыйзамга толуктоолорду киргизүү менен Манас эпосун алып жүрүүчүлөрдүн социалдык маселелери да чечилет деген үмүттө. Бул жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Үй беребиз дегенде эми аны мамлекет айткан эмес, жеке ишкерлер айткан. Ал кудай бирса мына чечилет деп турабыз.
Бул 30 жылга жакын убакыттан бери манасчылык өнөрүн аркалап жүргөн Рыспай Исаков. Ал жогоруда акыркы жолу коомдук уюмдардын бири тарабынан берилери маалымдалган үй тууралуу суроого ушундай жооп берди. Жашай Элмет өнөрпоз учурда бала чакасы менен Батирде жашайт. Узак жылдардан бери өз өнөрүн аздектеп келе жаткан жомокчунун туруктуу алган айлыгы, мамлекет берген наамы жок. Бирок манасчы бул жагдайда эч кимди күнөөлөгүсү келбейт.
Ар ким өз ишин кылгатканда башкага милдет кылбаш керек деп ойлойм. Манасчылар деле биз өзүбүздүн мойнубузга артылган жүктү көтөрүп жүрөбүз. Бирок ошол эле убакта мамлекет жетекчилери жалпы улуттун сыймыгы болгон нерсе жөнүндө бир аз ойлонушу керек эле. 11-нчи жылы Манас мыйзамы кабыл алынган, бирок ошону менен ал мыйзам жазылган боюнча айрым гана ишканаларда иш жүрбөсө, масалан кыргыз патентке окшогон ишканалар жыл сайын Манас боюнча дисктерди чыгарып атат. Калган жагдайда анчалык алгылыктуу иш жок.
Исаков Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртууда эч жерде иштебеген, жалаң гана ушул өнөрдүн артынан жүргөн манасчыларга мамлекет айрык чегерип берсе деген ойдо. Манас боюнча 2011 жылы кабыл алынган мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү манасчы Талантали Бакчиев аталган документ ошол кездеги шартка ылайык шашылыш иштелип чыкканын айтат. Мыйзамды турмушка ашырууга ким жооптуу экени жана каржы маселеси каралган эмес. Адис мындан улам аталган мыйзам долбоорун кайрадан бышыкташ керек деген ойдо.
Манас деп айтканыбыз менен Манас боюнча мамлекеттик бир органыбыз жок, бир мамлекеттик түзүмүбүз жок. Анан кантип мыйзам иштесин? Мына мыйзам деле азыркы мына биз түзгөн ушуга чейин 11-нчи жылдан бүгүнкү күнгө чейин иштеп жаткан мыйзам ачыгын айтканда иштелген жери жок. Олку солку кайсы бир деңгээлде ыгы келген учурда иштелип атат. А мындай интенсивдүү түрдө иштелген жери жок. Ошон үчүн бул биз үчүн чоң сабак. Мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде бир атайын орган керек.
Деген менен парламент депутаты Канибек Иманалиев мыйзамды өзгөртүүдөн мурда анын аткарылышын көзөмөлдөгөн оң деген пикирде.
Жана ошол мыйзамдын тегерегинде эми Манас боюнча акыркы 5-10 жылда мындай Манасчылардын, Саякбайдын мибирей жакшыртты, кинону тартылар, Сагынбайды көтөрүп турат, мындай бир мамлекеттин көңүлү бурулду. Албетте бул жетишсиз. А Манасчылар боюнча мен бир айттым эле да, мамлекет эми бекер акча ичкимге бере албайт. Болгону жана Манас эбедени сабагы барго, Манастанын сабагы. Ошону Манасчылар бирсе, практика менен айланыштырып, анан ошол бир Манасчылардын 4-5 жерде иштесе, айлыгы болот деп иштеп турган дайым жер болот эле да. А Манасты китеп кылып чыгаруу боюнча көп фонддор, коомчулук жакшы иш кылып атат. Мамлекеттен чындап эле бюджеттин тартыштыгына байланыштуу законда кабыл алынганын баарын аткарылган жок.
Жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз болсо, мыйзамды жакшыртуу муктаждыгы эмнеде экенин айтып жатып, бүгүнкү күндө технология өзгөрүп жатканын, мисалы Манас эпосун заманбап ыкмалар менен жайылтуу жолдорунда эске алуу зарылдыгын белгиледи.
Кадырман угарман, жогорудагы макаланын текст түрүндөгү вариантын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 18 сентябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда бизнеске мамлекеттик органдар бут тосушат.
Кээ бир мамлекеттик органдар ишкерлерге шарт түзүштүн ордуна аларга тоскоолдуктар жаратканы ушулдан жок эмес болуп жатат.
Түркия жана Орусия президенттери Сириянын Идлиб провинциясы боюнча меморандум кабыл алышты.
Өз тарабыздан биз Орусия менен бирге аныкталган радикал топтор бул зонада активдүү болбошун кепилдейбиз.
Кыргызстанда мамлекеттик квота менен Венгриядагы университеттерде бекер билим алууга байланыштуу дагы нааразылык жаралды. Келерки жарым саат мына ушундай баяндар менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтору менен таанышып алыңыз. Сөз кайрадан Канымгүл Эркеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин четиндеги Супара этнокомплексиндеги өрт өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, өрт тууралуу маалымат түнкү 2:00 түшкөн. 7 өрт өчүрүү бөлүмү тартылып, телсиз жөө 3:30 жакын чектөөгө алынды. Таңкы саат 7:00 жакын өрт толугу менен өчүрүлдү. Өрт эмнеден чыккан азырынча айтылган жок. Алдын ала маалыматка караганда адам өмүрүнө зыян келген жок. Супара байыркы кыргыз элинин маданиятын, турмуш тиричилигин камтыган Кыргызстандагы этнографиялык комплекс ал маркум Табылды Эгембердиевдин ишке ашырылган долбоору. Өткөн түнү кара колдогу ак тилек базары күйүп кетти. Тилсиз жөөнү өчүрүүгө 4 өчүрүү машинасы тартылды. 2 саатка чукул убакытта өчүрүлдү. Өрттөн базардын канча чарчы метри, канча контейнер күйүп кеткени айтыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын башчысы Замирбек Жумагазиевдин белгилешинче чыгымдар такталууда. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Күбөлөрдүн айтымында андагы 5 контейнер күйүп кеткен. Өрт алгач бут кийим саткан контейнерден чыгып тутанып кеткен. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети акыйкатчы кызматына шайлоого сунуш кылынган талапкерлерди карайт. Буга байланыштуу парламенттеги 5 фракциясынын лидерлери баяндама жасайт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы талапкер сунуштаган жок. Жогорку Кеңештин КСДП фракциясы бул кызматка мурдагы вице-премьер-министр Токой Мамытовдун талапкерлигин көрсөткөн. Буга чейин акыйкатчынын аппараты мекеменин жетекчилигине юридикалык бөлүмүнүн башчысы Урмат Аралбаевди, Ата мекен фракциясы юрист Канатбек Азизди сунуш кылган, укук коргоочу жарандык активист Рита Карасартованын талапкерлигин Бир Бол фракциясы көрсөтүүдө. Эреже боюнча акыйкатчылыкка талапкерлерди Жогорку Кеңештеги фракциялар көрсөтүп, жалпы жыйында депутаттар добуш берүү менен тандап алышат. Мурунку омбудсмен Кубат Оторбаев 26 июнда өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. Мыйзам боюнча 2 ай аралыгында парламент жаңы талапкерди бекитиши керек болчу. Бишкекте бала сатууга шектелип 4-чү дарыгер кармалып камакка алынды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында кылмышка шектүүлөрдүн артында чет өлкөлүк жарандар турат деген маалымат туура эмес.
Чет өлкөлүктөр эмес, Кыргызстанда эле туулуп өскөн, Кыргызстанда эле жарандар, бирок бул башка мамлекеттин жарандыгын алып калган. Ошончун алар башка мамлекеттин жарандыгы катары жок, бирок түбү булардын баары кыргыздар. Россияда бар, Казакстанда бар, андан башка чет мамлекеттин, башка Америка же башка бир шектүү башкалар жок. Булар ошо жана балдарды багып алган кыргыздар болуп атат.
Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7-сентябрда кармалган, алгач үчөө камакка алынып, бирөө жаш баласы болгон үчүн үй камагына чыгарылган. Бул ишке байланыштуу кылмыш жаза кодексинин адам сатуу, мыйзамсыз бойдон алдыруу, алуу жана жалган документтерди даярдоо беренеси негизинде кылмыш иши козголгон. Ал ортодо бул окуяга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду билдирүү таратты. Анда тийиштүү органдар бул окуяга байланыштуу ар бир фактыны терең иликтеп, келечекте мындай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн өлкө мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө чакырган. Балдар фонду чыгып жаткан маалыматтарга терең тынчсыздануусун билдирет. Ымыркайларды соодалоо жана бала сатуу алардын укуктарын өтө одоно бузуу деп жазылат билдирүүдө. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети Карабалтада көчмө жыйын өткөрүп, жунда заводунун иши менен таанышат. Комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, жыйында эл өкүлдөрү комитет чечимдеринин аткарылышы тууралуу маселени карап, жергиликтүү тургундар менен жолугат.
Каналга тиешелүү суу акчыктардан чыккандан кийин 3% болсо буларыкы 5% болчу, ошону аткардыбы? Жана жолдор, фонддор для развития Жайыскы району профсоюз өздөрүчү болгон булар. Анан жана Кытайлар дагы келген адистер, например, бүгүнкү күндө безопасносттор боюнча аябай көп вопростор.
Буга чейин депутаттар Карабалта шаарында жайгашкан мунайды кайра иштеткен кытайлык жунда заводуна байланышкан маселени көтөрүп, ишканадан чыккан түтүн курчап турган чөйрөгө зыяндуу эмес деген расмий тыянак чыгарылганы менен жергиликтүү жашоочулар иликтөө жүргүзүүнү сунуштап жатышканын айтышкан. Евразия экономикалык биримдигинин тышкы саясаттагы багыттары талкууланат, анан аймактагы эксперттерден турган пикир клубу уюштуруп жатат. Клубту маалымдагандай, тегерек үстөлгө жогорку кеңештин депутаттары, эл аралык мамилелер боюнча эксперттер, коомдук ишмерлер катышат. Анда биримдиктин тышкы саясаттагы курсу жана ага мүчө мамлекеттердин улуттук кызыкчылыгы тууралуу сөз болот. Сириядагы куралдуу жаңжалда ар башка тараптарды колдогон Орусия менен Түркиянын президенттери 17 сентябрда Сочиде жолугушту. Кремль абдан улуттуу деп сыпаттаган сүйлөшүүдө эки лидер Сириядагы козголоңчулардын акыркы ири таянычы деп саналган Идлиб провинциясынын айланасындагы абалды талкуулашты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Эркеева болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 18 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөнүндө 24-29, Талас жергесинде 18-23, Баткен облусунда 22-27, Ош жана Жалал аймактарында 26-31, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 20-25 градус, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот экен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын табы күндүз 27-29 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда бизнеске мамлекеттик органдар бут тосушат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбековдун бизнес өкүлдөрү менен жолугушуусунда айтылды. Президент мындан арылуу аракети жүрүп жатат десе, ишкерлер коррупцияга каршы күрөшкө жамынган мыйзамсыз аракеттерден жабыркап жатканын белгилешти. Буга чейин Кыргызстанды бизнес үчүн бейиш жайга айлантарын айтып келген бийлик органдары бул ирет ишкерлерге эмне убада берди? Бакыт Асановдун баянынан угалы.
Ишкер чөйрөнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн жыйында негизинен мамлекеттик органдардын бизнеске бут тосуулорунун айланасында сөз болду. Жолугушууну демилгелеген президент Сооронбай Жээнбеков кепти дароо эле көйгөйлөрдөн баштап, бул жаатта бийликтин аракетине көлөкө түшүргөн мамлекеттик органдардын ишин сынга алды.
Укук коргоо органдарына, фискалдык органдарына дагы эле бизнестин коомчулугун айта турган дооматтары көп, аны билебиз. Чынында эле бул дооматтардын баары тең эле жүйөлүү. Тилекке каршы мен муну моюнга алышыбыз керек. Кээ бир мамлекеттик органдар ишкерлерге шарттын ордуна аларга тоскоолдуктарды жараткан ушул эле жок эмес, бул дагы болуп жатат. Бул боюнча да күрөшүп атабыз. Бул эми бизнеске аябай тоскоолдук болууда.
Президенттин мындай сөзүн жолугушууга келген 40 жакын ишкер чөйрөнүн бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү колдошту. Атыгүл Жээнбеков бийликке келгенден бери эң башкы ураан катары жарыялаган коррупцияга каршы күрөштү шылтоо кылып, мамлекеттик органдар инвесторлор менен ишкерлерге текшерүүлөрдү күчөткөндүгүн айтышты. Эл аралык ишкердик кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков бул багытта даттануулар акыркы маалда көбөйгөндүгүн билдирди.
Баш прокуратура, каржы полициясы жана башка күч органдар азыр өкмөт тарабынан ачылган атайын эсепке канча акча төгөбүз деп атандашып, көбүрөөк өндүрүп алды атышат, көптөгөн кошумча төлөмдөрдү мажбурлоо колдотот ири бизнестерди. Коррупция менен күрөшүүнү биз да колдойбуз, бирок коррупция биздин кылмыш жазык кодекс боюнча бул кызматтык кылмыштар. А болбосо азыр ошол кошумча төлөмдөр боюнча актарды көрсөк, алар айтып атышат, ушундай органдын депозиттик счетуна төлөп бериңиздер деп.
Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын президенти Марат Шаршекеев ишкерлер арасында жүргүзүлгөн сурамжылоого таянып, бизнеске жолтоо болгон эң башкы маселе коррупция экенин билдирди. Анын айтымында сурамжылоого качкан ишкерлердин 65% жемкордукту башкы маселе катар көрсөтүшкөн. Ал эми туризм тармагындагылар көчмөндөр оюндары сыяктуу иш-чараларды өткөргөнгө курсант болбой, өлкөнүн туристтик потенциалын толугу менен өнүктүрүү үчүн аракет жетишпей жаткандыгын билдирди. Негизи Кыргызстанда ишкерлерге шарт түзүп, бизнестин беш жайына айлантуу адасын буга чейинки бийликте берип, азыр деле ушундай чакырыктар айтылып келет. Иш жүзүндө өлкөдө иштеп жаткан инвесторлордун айланасында жаңжалдар тыйылган жер жок. Кыргызстандагы эң ири кумтөр кенин иштеткен канадалык Сентера компаниясы менен келишимдин башы ачыла элек. Мамлекеттик ири мобилдик оператор Мегакомду сатууга өкмөт бир нече жылдан бери кардар таппай келет. Буга кошумча акыркы жылдары эл аралык Doing Business рейтингинде Кыргызстандын позициясы төмөндөдү. Мындай кырдаалда президенттин ишкерлердин көйгөйлөрүнө кулак төшөгөнүн бизнес өкүлдөрү оңунан баалап жатышат. Бирок жаш ишкерлер бирикмесинин башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов бул жолугушуулардан жыйынтык чыкканы маанилүү экендигин белгиледи.
Негизинен эми сизге айтып кеттиңиз, Кыргызстанды биз инвесторлорго, ишкерлерге бейиш кылабыз деп атасыз. Мухаммед Кылычбекович айтып атасыз да, баары жакшы, бирок эмнегедир ошол дийки деңгээлге түшкөндө эле сөздөр унутулуп калат экен да. Ал жерге барганда алардын мамилеси башкача. Аларга мындай, мен оюмча мындай бар окшойт, мен 20 жылдан бери иштеп жүрөм бул министрликте, же бул мага эч ким, мени эч ким алмаштыра албайт, мага эч ким тие албайт деген бул ушундай ачык айтканда ушундай бир мамиле да. Анан биз жалдырап эле калып калабыз ачык, негизи башка. Анткени премьер министрдин деңгээлин алып чыгабыз, биз аябай кубанабыз, сүйүнөбүз, талкууланат, протоколдор түзүлөт. Ашка келгенде эле такыр жооп келбей калат.
Ал эми Сооронбай Жээнбеков жолугушууда айтылган ар бир сөз боюнча жыйынтык чыгарына убада берди. Президент буга чейин көптөгөн маселелер өкмөттөгү туруксуздуктан улам чечилбей келгендигин да билдирди.
Чейин үчүн көп чечиле турган чечилген эмес. Маякыл ачык айтыш керек, ошол министрдин, премьердин, тилеген вицелердин тез алмашканда болот. Акыркы 5 жыл 6 жылда канча алмашты, эми алар өнүгүп иштебейт да, кантип иштейт өнүгүп? Эртең кетип калам дейт дагы, анан өнүгүп иштеп ушундай маселени чечпей атат. Буйруса мен айтып атам өкмөткө, мына буйруп парламентке айтып атам, өкмөт туруктуу иштейт, шайлоо өз убагында болот, ошон үчүн астыга койгон милдетти, талаптарды баарын аткаргыла.
Жээнбеков муну менен саясий айдын да Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган өкмөттүн айланасында айтыла баштаган сөздөргө жооп бергендей болду. Буга чейин азыркы өкмөт күзүндө отставкага кетиши мүмкүн деген божомолдор айтылып жаткан эле. Бирок президенттин акыркы сөзү өкмөткө тынчсызданбай ишин улантууга ишеним берди көрүнөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Биз бир үздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Өкмөттүн тегерегинде айтылган сөздөр, ага карата президенттин жообу, саясий кырдаал боюнча мурдагы депутат саясатчы Равшан Жээнбеков менен Канымгүл Элкиева маектешет.
Рахмат. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар.
Мына жогоруда макалада айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт туруктуу иштейт деп айтпадыбы? Бул ушул убакка чейин өкмөт тарайт, кетет, кадр алмашуу болот деген коомчулукта айтылып аткан сөздөргө мындай чекит койду көрүнөт. Бирок анткени менен өкмөткө сын айткандар, ишине ичи чыкпагандар жок эмес. Бул өкмөттү калкалагандай болбойбу? Сиздин пикириңиз кандай?
Эми азыркы күндө экономиканын абалы бир топ оор болуп калды, стагнацияга такалды. Президент ошол ишкерлер экономиканы жараткандан кийин, ишкерлер тарабынан аябагандай көп нааразычылыктар болуп аткандан кийин, ошон үчүн ишкерлер менен алып туруп ошол жолугушуу уюштуруп алардын проблемаларын укканга аракет кылып атканы, бул өлкөдө жеткиликтүү деңгээлде экономикалык абалдын оорлоп келатканынын далили болуп эсептелет. Ошол эле убакта өкмөттү отставкага кетирбейм, өкмөт туруктуу иштейт дегени, бул эки менин оюмча маанилүү нерсени коомго президент айткысы келип атат. Президент өкмөттүн бүгүнкү күндө кожоюну мен, өкмөттүн тагдырын мен чечем, ошондуктан өкмөттү кетирбейм дегени коомго сигнал берип атат. Мен бийликтин ээсимин, мындан ары бийликтин ким экенин силер билишиңер керек, өкмөт менин колумда деген сөздү берди. Экинчиси, ошол эле убакта абалдын оордугуна карабастан өкмөттү кетирбейм дегени, бул экономикалык оор абалга Эгер де жакын кубактарда кыйын кырдаал түзүлө турган болсо, ошонун баардыгына өкмөт бар болсо дагы, өкмөт иштей албаса дагы кетирбей кармап туруп жоопкерчиликти мен алам деген экинчи маанилүү сигналды коомго президент бергетип атат.
Ошол эле учурда мисалы азыр ишеним жок болуп аткандан кийин, экономикалык өсүш мындай көрүнбөй аткандан кийин азыркы өкмөт кантип анда ишти алып барат? Мисалы ошол эле президент белгилебедиби, биз берилген тапшырмалар көп, анын аягына чыгыш керек деп, же кантип чыгарат анда өкмөт?
Эми азыркы күндө аябагандай оор кырдаал түзүлүп калды. Мурдагы президенттен калган негизинен өкмөттүн мүчөлөрүнүн баардыгы иштеп атат. Экинчиден, ошол эле мурдагы президенттен калган көпчүлүк кадрларды бүгүнкү күндө түрмөгө отуруу процесси жүрүп атат да. Андай болгондон кийин биз так билишибиз керек, азыркы өкмөт моралдык жактан өзүн кандайдыр бир деңгээлде кемсинүү жагынан сезип активдүү иштей албайт. Алар маанилүү мамлекеттин алдындагы, экономиканын алдындагы, ишкерлердин алдында турган маселелерди чече албайт. Анткени чече турган болсо дагы, эртең туура чече турган болсо дагы, алардын түрмөгө отуруп калуу жоопкерчилиги мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору да. Анткени коррупция менен күрөш деген ишибиз аларга кандайдыр бир деңгээлде күчтүү басым жасап койду. Алар чечим кабыл албай калды. Мамлекеттик институттар, мамлекеттик уюмдар, мамлекеттик жетекчилер бүгүнкү күндө деморализация болуп калды дагы. Ошондуктан экономика жылбай атат. Ошонун фонунда эми өкмөт кандайдыр бир ошол президент айткандан кийин эле эффективдүү иштеп кетет деп айтыш бул өтө кыйын. Мурда кандай оор абал кала берсе болсо, азыркы абал ошол көлөмдө кала берет. Өкмөттө эч кандай маанилүү өзгөрүүлөр жасалбайт жана жасай албайт.
Ошол эле мамлекет башчы белгилебедиби, бул өкмөттөгү туруксуздук кадрлардын алмашуусу ушу туруксуз болуп атканынан келип чыгып атат депчи? Буга эмне себеп, ким күнөөлүү да?
Экономикадагы биздин алдыга жылбай атканыбыздын себеби, ишкерлер менен абалдын оорлугу бул мамлекетте ошол өкмөттүн туруктуу же туруктуусуз эместигинен эмес, бул мамлекетте маанилүү реформалардын жоктугу. Биринчиси, мамлекетте ошол мамлекеттик кызматчыларга жеткиликтүү деңгээлде эркиндик берилген жок. Мамлекетте саясий атаандаштык пайда болбой калды. Ар бир институт, өкмөт, жогорку кеңеш, президент өзүнүн түздөн түз конституциялык функцияларын аткара албай калды. Анткени реформа болбостон мурдагыдай эле бийлик кайрадан президенттин колуна топтолуп калганын президент өзү айтып атпайбы? Өкмөттүн тагдыры мен чечем деген ошол дайыл болуп эсептелип атты. Мындай учурда өкмөт канчалык туруктуу болсо дагы эч убакта маанилүү өзгөрүүнү жасай албайт. Туруктуулукка өкмөттүн экономиканын өсүшү эч кандай байланышкан эмес.
Соңку кыскараак жооп берсеңиз болот. Соңку суроо Алы Карашев депутат, өткөндө статистикалык маалыматтарга таянып экономикада абал оор деп сиз белгилегенде айтты да, анын айтымында түз инвестиция киргени менен кайра чыкканы бирдей болуп атат. Өнөр жай 9% төмөндөгөн, ички дүйнө продукция түшкөн. Бул эмнеге жыйынтык көрсөтө албай атат? Ушул эле кадрбы же дагы башка маселелер себеп болуп атабы?
Бул аябагандай көп маселелер. Мен жана санап айтып кеттим. Биринчи кезекте мамлекетте кайрадан бийликтин бир колго топтолуп калышы, экинчиси реформалардын жоксугу, үчүнчүсү азыркы күндөгү кадр саясатынын кайрадан туура эмес нукка кетип, мурдагыдай эле азыркыдай өкмөттө отургандай кошоматчы, колдорунан келбеген, көз карашы жок, энергетикасы жок адамдардын бийликке келип атышы ушул экономиканы мындан ары дагы начарлатат. Эч кандай экономикада өсүү, өзгөрүү, ишкерлер менен иштөөдө кандайдыр бир позитивдүү багытка өкмөттүн ишин буруу, мен ойлойм, жакынкы убактарда болбойт.
Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз саясатчы жана экс депутат Равшан Жээнбеков менен өкмөттүн тегерегиндеги айтылган сөздөр, ага карата президенттин ишкерлер менен жолуккандагы жообу, саясий кырдаал боюнча сөз кылдык.
Рахмат кадырман угарман. Азыр Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми ушул саатка чейинки жаңылыктар мазмуну менен кыскача тааныштыра кетейин. Бишкектин четиндеги Супар айтна комплексиндеги өрт саат 7:00 өчүрүлдү. Өткөн түнү кара колдогу Ак тилек базарында күйүп кеткен. Бишкекте бала сатууга шектелип 4-чү дарыгер кармалып камакка алынды. Ал ортодо Бишкек темиркайларды соодалоо жана бала сатууга шектүү дарыгерлердин камалышына байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду билдирүү таратты. Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Орусия менен Түркиянын президенттери кечээ Сочиде жолугушуп, Сириядагы кырдаал боюнча меморандумга кол койду. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Аларды кеңирээк азаттык чекит.org сайтынан кирип окуй аласыз. Ал эми азыр кезекти эл аралык баянга берсек, жогоруда айтылгандай Түркия жана Орусия президенттери Режеп Тайып Эрдоган менен Владимир Путиндин Сочидеги сүйлөшүүлөрү эки өлкө Сириянын Идлиб провинциясы боюнча меморандум кабыл алуусу менен аяктады. Сүйлөшүүлөрдөн соң жарыялангандай Анкара менен Москва эми Идлибке каршылаш эки тарапты ажыраткан демилитаризациялык буфер аймагын түзүүнү макулдашты. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкул уулу айтып берет.
Режеп Тайып Эрдоган менен Владимир Путиндин Сочидеги соңку сүйлөшүүлөрү, эгер Сириянын Орусия жана Иран колдогон өкмөт күчтөрү Идлиб провинциясына чабуул жасап, аскерий операцияга барса, мунун арты ири гуманитардык трагедияга, кырымга жана кыйроого айланат деген эскертүүлөрдүн шартында өттү. Мына ушундай мазмундагы эскертүүлөрдү акыркы апталарда Улуттар уюму, АКШ баштаган батыш мамлекеттери жана Түрк президенти өзү дагы утур-утур жасап келишти. Эрдогандын Путин менен бул жолку сүйлөшүүлөрү Орусия, Иран жана Түркия президенттеринин Тегерандагы үч тараптуу саммитинде Идлиб боюнча мунаса табылбагандан туура 10 күндөн кийин дагы болду. Сочидеги сүйлөшүүлөрдөн соң айтылгандай, Орусия жана Түркия эми Идлиб провинциясында быйыл 15-октябрга карата демилитаризациялык буфер аймагын түзүүнү макулдашты.
На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию.
Жолугушуунун жүрүшүндө биз кырдаалды кең кесир карадык. Куралдуу оппозиция менен өкмөттүк күчтөр кесилишкен тилкеде быйылкы жылдын 15 октябрына карата 15-20 чакырым ичкери карай демилитаризациялык зона түзүүнү чечтик. Демилитаризациялык зона ал жактан радикалдык маанайдагы согушкерлерди, анын ичинде Джабхат аль-Нусраны чыгаруу менен түзүлөт. 2018 жылдын 10 октябрына карата Түркия президентинин сунушуна ылайык, бул зонадан баардык оппозициячыл топтордун оор куралдары, танктар, ракета системалар, минометтор чыгарылышы керек. Демилитаризациялык зонага көзөмөлдү Түркиянын бөлүктөрү, Орусиянын аскерия, полициясынын мобилдүү топтору иш кашырат.
Турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.
Деди Орус президенти Владимир Путин Сочидеги басма сөзсү жыйында. Бирок Путин айткан радикал согушкерлер Идлибтеги демилитаризациялык аймактан кантип жана кандай жол менен чыгарыла тургандыгы анык эмес. Ал эскерген Джабхат аль-Нусра тобу 2006 жылга чейин Ал-Кайданын Сириядагы бөлүмү деп саналчы. Азыр мурдагы Джабхат аль-Нусра үстөмдүк кылган исламчыл топтордун бирикмеси Тахрир аль-Шам деп аталып калган. Түркия жана Орусия президенттеринин сүйлөшүүлөрдөн соң эки өлкөнүн коргоо министрлери Идлиб аймагындагы кырдаалды стабилдештирүү боюнча меморандумга дагы кол коюшту. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун айтымында ал документтин жоболору алдыда Сириянын жетекчилиги менен дагы макулдашылат. Бирок Шойгу талаштардын суроолоруна жооп берип жатып, Путин менен Эрдогандын макулдашуусу Идлибте эми аскерий операция жүргүзүлбөйт дегенди туюндурарын белгиледи. Ал эми Түркия президенти Сочидеги басма сөз жыйында буларга токтолду.
Муалифтер ве режим контролундеги алаңдар арасында
биз оппозиция менен режим көзөмөлдөгөн райондор ортосунда куралдан эркин зонаны түзүүнү макулдаштык. Оппозиция азыр ал бар аймактарда кала берет. Өз тарабыздан биз Орусия менен бирге аныкталган радикал топтор бул зонада активдүү болбошун кепилдейбиз. Орусия болсо Идлибтеги деэскалация зонасына чабуул коюлбашы үчүн зарыл чараларды көрөт. Түркия менен Орусия демилитаризациялык зонанын аныкталган эки чек арасында тең көзөмөлдү координациялап жүргүзүшөт. Түркия Идлиб деэскалация зонасында азыр эле бар байкоочу бекеттерин чыңдайт. Менимче бул макулдашуу менен биз Идлибтеги ири гуманитардык кризистин алдын алдык.
Geçtiğimize inanıyorum.
Adedi Erdoğan, Siriyanın tündük batısında caygaşkan Türkiye'ye çektiş İdlib provinsiyası, Prezident Bashar Asad'ın rejimine karşı kozgonsul güstördün akırkı manlu tayanıçı. Adedi kozgonsulardın türdüğü topları var. Путин сыяктуу эле Эрдогандагы алар радикал козгонуштарды президент Асадка каршы башка топтордон кантип ажыратышаарын түшүндүргөн жок. Демилитаризациялык буфердик аймакка провинция борбору Идлиб шаарынын канча бөлүгү камтылары дагы белгисиз. Жалпысынан Идлиб провинциясында Улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт. Алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Улуттар уюму буга дейин эгер Идлибке чабуул башталса кеминде 900 000 жакын киши качууга аргасыз болорун болжолдогон. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Берүүбүздү жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик квота менен Венгриядагы университеттерде бекер билим алууга байланыштуу дагы нааразылык чаралды. Баардык сынактан ийгиликтүү өткөн, тизмеде биринчилерден болгон менен окуу жайларга бара албай калгандар, күдүк жагдайлар көп экенине арызданып жатышат. Дал ушундай эле көрүнүш былтыр да орун алган. Быйыл Венгрияда жогорку окуу жайларда бекер окууга 75 орун бөлүнгөнү кабарланган. Жагдайды эле Нора Бейшенбек кызы иликтеп көргөн.
Чинара Жамалбекова Венгриядагы стипендиум Хунгарикум стипендиялык программасынын алкагында магистратурага сынактын эки айлампасынан тең ийгиликтүү өткөн, бирок университетке кабыл алынбай калганын так окуу башталар маалда уккан.
Тизмеде 5-чи болуп өткөм. Экинчи отборочный тур болсо, университет өзү онлайн тест кылды. Ал тесттен дагы результатын билбейм, бирок эме деп келген жооп өттүңөр, эми Темпус деген организация бар, ал стипендия берет, ошонун жоопту күткүлө деп келген. Күтүп эле жатканбыз, анан уже кеч болуп баштады да, элдерден сурап баштасак, алар эме деп калышты. Биздики уже чыгышты, визалар баары даяр деп. А меники болсо да эме жооп да келе элек болчу. Телешинтип айтышат.
Основа этих результатов этого экзамена мне сказали, что я поступила в университет. В университет я поступила.
Бегем Аяшыр Кулова дагы Венгриядагы жогорку окуу жайган магистратурага өтүү деген тизмеде 3-чү орунда турган, бирок алдагы гранттык орунга илинбей калган. Бегем Айдын атасы Кубанашыр Кулов жагдайды териштирүү үчүн Венгрияга чейин катышкан. Ал жактан себебин бир кытай түшүндүргөн жооп ала алган эмес. Ашыр Кулов мунан 2 жумадан ашык убакыт мурун Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигине да кайрылган. Анда Венгрияга жөнөтүлдү деген тизмени да сураган, бирок азыркыга чейин жооп ала элек.
Түлөө окуйт, аутсаны бүткөн, анан бир жыл даярданган атайынчы. Эми биз кайра башка жогорку окуу жайга кайрылганга, тапшырганга уже убакыт жок. Ошол аябай убакытты көп алышты дагы, анан аягында ошентип койгону дагы туура эмес болду болуш керек деп ойлойм да. Балким биздин министрликтин катасы эмес, бирок биз сөзсүз биздин министрлик же биздин тышкы иштер министрлиги Венгрия тарапка кайрылыш керек дагы, мындай туура эмес.
Бул жагдай боюнча билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков азаттыкка комментарий берди. Анан айтымында былтыр расмий Будапешт 25 орун бөлгөн, бул жылы 75 орун каралганын маалымдаган. Бирок аталган министрлик жөнөткөн 75 адамдан турган тизмеден 27 гана тандап алышкан.
Өз турабыз комиссия 75 тизим берген, баягы алган топтогон баалына жараша. Вот ошол тизмени биз МИД аркылуу Венгрия тарапка жөнөткөнбүз. Ал эми калган процессти ал 75 ичинен кантип 25 орунду алган, бул ошол Венгрия тараптагы бузуулар ар бир катышуусу менен өзүнчө сүйлөшүп, экзамен алып дегендей жана башка өздөрүнүн талаптарын аткаруу аркылуу алар жыйынтыгын чыгарышкан. Эң акыркы чечимди ошол Темпус кабыл алат, себеби ошол стипендияны ошого төлөп аткандыктан. Анан акырында ошол мөөнөтүндө бизге алар тандап алган 27 тизмени бизге жиберген.
Расмий Бишкек менен Будапешт жыл сайын Кыргызстандан 25 адамды бекер окутуп берүү тууралуу 2016 жылы макулдашкан. Былтыр квотага байланыштуу маселени жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев айтып чыккан. Сынак ачык айкын өтпөгөнүн, тизмеге аткаминерлер менен айрым депутаттардын балдары кирип, карапайым элдин уул кызы илинбей калганын сындап чыккан. Жанар Акаев быйылкы жагдайды дагы териштиргени жатат.
Чоң ызы чуу менен мен парламентте көтөрүп, бир топ тартипке салууга мындай аракет кылганбыз. Ал жерде жогорку кеңештин депутатынын кызы, билим берүү министрлигинде иштеген эки чиновниктин кызы өтүп, башка мындай конкурс адилеттүү болбой калганын айтып чыкканбыз. Ошондон бери министрлик бул боюнча биз тартипке салдык деп айтып келатат. Бирок быйыл дагы мага бир кеминде 5 атене кайрылды. Ушул Венгрияга окууга өтүүдө конкурс адилетсиз болду деп.
Ак үйдөгү азаттыктын иш илимдүү булактарынын билдиришинче бул маселе коопсуздук кеңешине чейин жетти. Эми ал жакта дагы иликтеп териштирүү башталды. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүгө барактайбыз. Кыргыз басмаларда бүгүн жарык көргөн макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити акыйкатчы ким болсо дейсиз деген суроого жооп алды. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов акыйкатчылыкка Канат Азиз менен Ирита Карасартова жарашмак. Токон Мамутов шайланып калса, анда омбудсмен институтунун иши бүткөн ошол. Токон Мамутов өмүр бою КГБда жүргөн киши. Ал киши кантип укук коргоочу боло алат деп. Саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев акыйкатчы ким болорун парламент чечет, көрсөтүп жаткандардын баары эле татыктуу деп. Журналист Кадыр Кошалиев акыйкатчы коомдогу укук бузууларды көзөмөлгө алган батышчыл институт биздин табиятка туура келген жок. Ал эми элдик курултай, адилеттик, элдик бийликтин кепилдиги катары өзүн эң сонун актамак. Акыйкатчы институтуна жылына 300 миллион сомдон каражат жумшалат экен. Демек аталган институт кыргыз коомунда өзүн актаган жок. Казына каражатын туура пайдаланып, анын ордуна элдик курултайды орнотуу керек деп. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков Дастан Бекешев мырза так айтты, талапка Токо Мамутов ылайык келбейт деп. Менин оюмча Токо Мамутов элдин пикирин угуп талапкерлигин алып коюшу ыктымал. Татыктуу деп Канат Азиз, Ирита Карасартовалардын талапкерлигин көрүүдөмүн. Буларда билим, тажрыйба, позицияларынын бекемдиги жана эң башкысы дух бар экени шексиз. Булар акыйкатчы болсо элге да бийликке да чоң пайдасы тийбек деп жооп беришти. жазуучу Меңдибек Асылбековдун дүйнөнү дүңгүрөткөн окуя деген макаласы Манас районунун Покровка айылынын тургуну Изакеев Нурдөөлөттүн президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган арызы, тамада Аман Ибраевдин маяги, акын Умар Нусубалиевдин ырлары, жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин урбайлери жарыяланды. Вечерний Бишкек кесити 15 сентябрь күнү президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өздөрүнүн бардык аппарат кызматкерлери менен бирдикте бар билимдер академиясынын Эм Вергареев атындагы ботаникалык багындагы ишембиликке катышканын, жалбырактарды тасалоодон башка дагы кандай маселелер тууралуу сөз болгонун Александр Тузуптун макаласынан окуйсуздар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шалибек Дүйшеев сереп салды. Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосу 18 сентябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага жаштырдык пулттан Максат Ахматжан уулу көмөктөштүрдү. Ал эми акыркы кабарлардын топтом менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Кайрадан эфирден амандашканча эсен туруңуз.